Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. E il coran saluto nal ciughe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Malfermigis hodiau la dequara generale ordinare assembleo delle episcopa sinodo per la messo celebrita in Plazzo Sancta Petro in la tago della liturgia memoro de Santa Francisco e l'Assiso cune con la nova i cardinaloi cae la cardinala collegio. Ni estas ce la malfermigio della sinoda assembleo cae ne utilas rigardo immanenta farita el homae strategioi politicae calculoi au ideologiae bataloi. Nin estas citie poranta o empusci parlamentan rencontigion au programon pri reformoi. La sinodo, carai gefratoi, ne estas parlamento. La protagonisto estas la sancta spirito. Ne, nin estas citie por farigi parlamento, sed por marsci cune sub la rigardo de Jesuo, ciu benas la patron, cae acceptas ciuin ciui estas la cegai, cae subpremataj. E cuni de la rigardo de Jesuo, «Ciu estas benanta cae acceptanta», diris la papo, «ce la comenzo de la homilio. Sed ciel disconigi la rivelazion de Dio alla hodiaua homo, porche gi farigiu savo. Lau papo Francisco estas giuste la sinodo, ciu donas respondoin. La unua cae cefa tasco de la sinodo estas plen directi nian rigardon al Dio, por esti ecclesio, ciu adresigas misericorde al homaro». Ecclesio unigita cae fratezza, au almeno ciu clopodas esti tia, ciu auscultas cae dialogas, ecclesio ciu benas cae curagigas, ciu helpas tiun ciu sercias la signoron, ciu scoldas bonintense la indiferentuloin, ciu startigas itineroin por instrui homoin pri la bellezzo de la credo. Do, ecclesio ciu havas Dion en sia interes centro, cae protio ne dividigas interne cae neniam estas acra all'extere. Ecclesio ciu riscas cun Jesuo, tiel Jesuo volas gin, ciel sian cun ulinon. Cerno della meditado della papo estas la evangelia racconto ciu montras Jesuon cun rigardo capabla vidi transe. Jesuo practice capablas vidi la crescantan cascitan bonon, la parol semon acceptitan della simpluloi, la lumon della dia regno ciu progressas ecce dum nocte. Clarigas tiel la papo ciu sinturnas alla plei malfortai, al suferantoi, al tiui rifusitai. Tiu ci gastama rigardo de Jesuo anca unin invitas esti acceptema ecclesio, tutte ne confermita i pordoi. En tiel cima al facila periodo che estas la nia evidentigas novae culturae cae anim zorgae defioi, postulantai internan sintenon cora cae gentila, por povi al fronti unulalian sentime. En la sinoda dialogo, en tiu cibela marcio con la sancta spirito, che unicune plenumas che il popolo de Dio, ni havas la eblon cresci en unuezzo cae amichezzo con la signoro, por rigardi alla hodiavai defioi per lia rigardo, por farigi laula bela esprimo de Sancta Paolo la sessa, ecclesio ciu igias inter parole a spirit guidanto. Papo Francisco parole a spri ecclesio el milda jugo, ciu ne trudas chargioin, ciu malfermigias al tiu ciu perdis iam voion, au ciu sentas sin malproxima. Ecclesio cum pordoi malfermatai al ciui, 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 ciel i re cae re diris alge ionuloi en Lisbono dum la monda tago de ionularo. La hodiauae malfacilagioi cae defioi ne devas igi la ecclesion igi rigida esti doganeio, sin armi contra la mondo, cae rigardi malantauen, esti malfervora, cedi antau la modoi del mondo, en memigi. Tiel attentigas la papo citante la apocalipsan libron, en ciu Jesuo diras, mi estas ce la pordo cae frapas porque la pordo estu malfermita. Cium da foioi tamen fratoi cae fratinoi li frapas ce porde e la interno della ecclesio, porque ni lasu la signoro ne liri con la ecclesio por proclami lian evangelion. ni devas paŝi sur la spuroj de Sankta Francisco el Asizo, la sanctulo de malriĉeco kaj paco, instigas la papo, aldonante ke la malriĉulo senigi sin je ĉio por sin vesti per Kristo. Afero malfacila tiu interna sed ancau extera sen vestigio de ni ciui, cae ancau de la institucioi. Tamen li ne hesitis, ciam la crucumito al li diris, iru cae renovigu mian ecclesion. La sinodo utiligas memorigi al ni cition. Nia patrino ecclesio ciam besonas purigion, esti rebonigita, cia ni ciui estas popolo de pardonitai peculoi. Ambau signife, pardonitai peculoi, ciam besonantai reiri alla fonto, al Jesuo, reiri la voioin de la spirito, cae ciuin atingi per lia evangelio. La papo petas imiti la malriĉulon el Asizo, kiu en tempo de grandaj luktoj kaj disiĝoj inter la surtera potenco kaj religia povo, inter la institucia eklezio kaj herezaj agadoj, inter kristanoj kaj aliaj kredantoj, ne kritikis, nek impetis kontraŭ io ajn. Li albrakigis nur la evangeliajn armilojn, nome humilezon, unuezon, pregiadon, cae caritaton. Cae se la sancta popolo de Dio en siae pastistoi, el ciu monda parto, nutras attendo in esperoin, cae eci iantimon pri la comenzi ginta sinodo, de nove ni memoru, che gine estas politica conveno, nec parlamento, gi estas convoco en spiritan convenon. Ne temas pri al centrita parlamento, sed fonto de di grazio cae comunezzo. Giuste la Sancta Spirito, chiu ofte disrompas nia in attendo in por crei ion novan, chiu superu nia in antauvido in cae nia in negativezzo, gi estas la protagonisto della sinoda assembleo, clarigas la papo, malfermo nin mem alli cae lin al pregio, cae cune cun li ni pasciadu plen fide cae gioie. Hodiaŭ posttagmeze okazis la unua generala kunsido de la sinodo, pri kies laboro ni raportos en la venontaj elsendoj dum ĉi tiu monato. Kaj ĉi tie finiĝas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Al Dio estu laŭdo!